kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2 fi walakkaadhaa jalqabee hamma sa'aatii 3tti neetirbaandii 22:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya dilbata har'aa qophii 7 waa'ee dargaggootaatii fi akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa.
Qophiin keenya jalqabaa waa'ee dargaggootaati. Qophii kana kan qopheesse Mitikkuu Fiqaaduuti. Mitikkuun waan harkaa qabu nutti himee jalqaba.
Akkam jirtu hordoftoota keenyaa, kun yeroo mara dilbata kan isiniif dhiyaatu qophii dargaggootaati. Qophii keenya har'aa keessatti haala itti fayyadama miidiyaalee hawaasaa kan ilaaleen qophii qindeeffanne dhiyeessina. Qophicha qopheessee kan dhiyeessu an Mitikkuu Fiqaaduuti. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa amantaa Islaamaa barsiisuu fi faarsaa yookaan mazuumaadhaan beekamu hordoftoota amantaa musliimaa biratti, garuu immoo miidiyaa hawaasaa namoota rakkatan gargaaruutti yeroo hedduu yommuu fayyadaman mul'atu. Maal irraa kaatanii miidiyaa hawaasaa kana haala kanaan fayyadamtu gaaffii jedhu kaasnee fi akkas jechuun deebisuu jalqabu.
Ani abbaa nama guddaarraan dhaladhe, arjaarraan dhaladhe, gosa arjaarraa, gosa waa kennatturraa, gosa namaa dhaphee baatturraa, naannoo dudhaa qabu, naannoo unkaa qabu, naannoo safuu beeku namaaf dhaphee baatu waliif yaadu keessaan dhaladhe. Waan akkasiitiif haaraanatti hin fakkaatu. Ganduma keenyatu akkanattiin as gahe. Namni yeroo bonni gahe ganda keenya jiraata. Naannoon keenya naannoo oomishtoota bunaati. Inni akkasii saba kana maal akka ta'e beeka, hawaasa kana maal akka ta'e beeka, namooma kana na rakkisa. Wanni addunyaa kanarraa na gammachiisu ana nama gammadi arguudha. Ofii kooti gammachiisus gammachiisu baadhus.
Tashaalee Tasgaraa waldaa amantoota warra kiristaanaa biratti wangeela yookaan macaafa qulqulluu barsiisuun beekamu. Miidiyaa hawaasaa irratti immoo wantoota abdii namatti horanii fi gorsoota garaagaraa maxxansuun fayyadamu. Isaanis maaliif miidiyaa hawaasaa kanatti akka fayyadaman akkas jechuun himu.
Kaayyoon sinuma isaa miidiyaa kana banee fi wangeelattiin dhaloota qaqqabsiisuudha. Namni abdii kutate akkamitti jajjabaachuu danda'a? Dhala namaatii fi macaafni qulqulluun abdii attamii kaa'a jireen achirra dhaabbadhe? Tokkoof tokkittiidha kaayyoon koo. Silas tajaajila wangeelaa fawwaamame, miidiyaan koos tajaajila wangeelaati. Yoon konferansii dhaqqees isuma sanaa, tiiktookiin koos isuma sanaa, FB'n koos isuma sanaa, YouTube'n koos isuma sanaadha.
Namoonni barsiisota amantaa ta'an kun faayidaa miidiyaan hawaasaa qabullee dubbatu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa miidiyaan qara lama qaba jechuun ibsu. Maal jechuu akka ta'e yommuu ibsan.
Kan yeroo dhuka'u sagalee hin qabne kara lattuutu waa muru jechuudha. Yoo ittiin waa tolfadha jette ittiin waa tolfatta. Yoon immoo ittiin hin obballeessa jette ittiin badda. Miidiyaan jechuun ummata hin beekne kanati isaan beektu isaan hin agarree fi kan isaan beektuuf isaan hin beekne jidduu durgaafa duraa yoo kophaa galaa jiraatte. Amma nama miiliyoona tokkoon wajjin ol galta. Nama fooloyeera jedhamee si wajjin jiru wajjin ol galta. Miidiyaan hawaasummaa. Miidiyaan jaarraa 21 keessa jiru kun dorgommiidha. Dorgommii yoo waan gaarii hojjettee waan gaarii itti taatu, yooti waan hamaa itti hojjette garuu si balleessaa deemu egereensa.
Hojjetaa wangeelaa Tashaalee Tasgaraas faayidaa inni qabu haala itti aanuun dubbatu.
Miidiyaan yommuu teenye ilaallu dhaloota hundumaatii fi waan fayyaduudha. Namoonni keenya har'a garuu maaliifan miidiyaa kana fayyadama jalqaba utuu hin jedhin cal jedhema miidiyaa kana akka yaada mataa isaatti banata. Achi booda dorgommii gaafa jalqabu akeekan miidiyaatti dhimma ba'utu harkaa bada. Miidiyaa kana irratti maalan jalqabaa walakkaan saayessaa galgalli koo maali jedhee yoo jalqabee fi akka ta'utti itti hojjetee darbuu danda'a. Nama kaayyoof karoora qabuu fi kan akka miidiyaa bu'aa qabu hin jiru.
Miidiyaa hawaasaa kana dargaggoonni baay'inaan itti fayyadamu. Amma garuu wantoonni aadaa uummataa keessatti hin baratamiin kanneen safuu cabsan arrabsoowwan garaagaraa yommuu tamsaafaman argamu. Kunneen maaliif ta'anii gaaffii jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fi hojjetaan wangeelaa Tashaalee Tasgaraa waan jedhan qabu.
Kaayyoof karoora namni hin qabne tokko miidiyaatti dhimma ba'e jedhamalee miidiyaatu dhimma satti ba'a. An baay'ee isaa dhiifa manaa godhi malee rakkinaa wajjiniin an wal qabsiisa. Namoonni keenya baay'een miidiyaa gaafa banatanii hin nyaatamaa irraa waa argamaa jedhanii seenu. Har'a dhugaan sitti himaa utuu seexanni foolorsiin siilaadhaatii kottu gara koo jedhee namni dunuunfatee akka dhaqu beekamaadha. Maaliif wanti kallattii gadhiise baay'ee miidiyaa irraa kan argamaa jiru of guddisuudhaaf foolorsii isaanii guddisanii ittiin birrii argachuudhaaf carraaqqii jiruurraa kan ka'e namni kallattii gadhiisa namoota baay'ee beekaa ammal yeroo jalqaban gaarii turan yeroo jalqaban namuma safuu beeku turan dhaqee foolorsiin isaanii guddachuu gaafa didu yookaan sabiskiraayibiin isaanii gaafa guddachuu didu gara maaliitti galagalu waan namni waanuma abalu godheen godaa akkaataa kanaan guddadha gaafa jedhu mul'anni isaayyuu harkaa bada. Kun immoo burqaansaa rakkinaa laataan jedha rakkinaa laataa.
Raayyaa Abbaa Maccaa aadaa bakka biraatiin nutti galee jechuun ibsu.
Miidiyaadha yeroo jennu kana yeroo hunda jiraataadha sagaleen kun boruu ilmaan kan koo gaafa kaate na argu teessisiin dubartii taate ni dhiire ta'e. Maal naan jedhu laataa namni jedhu arruma of eeggataa deema. Isa safuu Oromoo keessa hin jirretu kara biraarraa nutti qilleensa'e. Aadaa Oromoo keessatti namni dubbii akkanaa dubbatu adaba qaba. Ilmi kan gosaati. Aadaa Oromoo keessatti illee yoollee amantii nuu hafee jedhe. Namni ani sabni kan koo kun saba kana guddaa kanarraa saba miliyoona 60 dhawullaan dhaladhe jedhu safuu qaba aadaa qaba. Aadaa qaba yeroo siin jennu garuu ilmi kan gosaati yeroo jedhamu yeroo inni waa balleesse gosatu adabata malee abbaa faadhaa miti.
Miidiyaa hawaasaa kanarratti amma ammoo wanti mul'achaa dhufe namoonni fuula miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuun of ajjeesuuf deemaan jira. Nagaatti jedhanii dhaammachuun maaliif kan baratamaa dhufe egereen isaa hoo kan jedhuuf. Namoonni barumsa amantaa barsiisuun beekaman lamaan kun wal duraa duubaan yommuu deebisan akkas jedhu.
Miidiyaa kanarratti isatti jette garasiyyuu argaa jirra. Namni kallattii adda addaatiin nana hariyoo fan ajjeesaa jedha. Namootni akkaataa kanaan dhuguma of ajjeesumaaf ka'anii namoonni bira ga'anii oolchan jiru. Baay'een immoo kan of galaafatan jiru. Miidiyaan garuu kaayyoon ni uumameef akka namni ittiin of ajjeesu, akka namni ittiin hammeenya hojjetu. Akka namni ittiin kallattii gadhiisu utuu hin ta'in gara qaroominaatti gara beekumsaatti karaa waan fooyya'aa tokkotti akka namni guddatuufidha miidiyaan kan ba'e. Amma garuu namoonni baay'een haalli isaan akeekkatanii ka'an akka isaan yaadan ta'uu gaafa didu namoonni du'a filatu. Namni kaayyoo qabu miidiyaatti ba'ee ofin ajjeesu. Namni kaayyoo qabu ofan ajjeesa jedhee si yaadu. Of ajjeesuun fedha Waaqayyoo miti waan ta'eef waan akkas akkasii argaa jirra abdii kutannaa gurguddaa keessa gaafa galan akkas godhuu laata jedhee yaada.
Tokkoffaa namni of ajjeesu himuun isaa silaa of ajjeesuudhaan barbaanne jechuudha namichi. Utuma of ajjeesu barbaade dura bu'eetu du'aadha namichi bara. Utuma of ajjeesu baateeyyuu namichi sun hin jiru bara. Namni gariin jiraatee duniyaarra deema. Namni gariin immoo du'aa isaatu duniyaarra deema. Lubbuu qabaachuun mallattoo duudhabuu miti. Deemaa jiraachuun mallattoo duudhabuu miti. Fakkeenyaaf namni gariin immoo waa gaarii hojjete si addunyaa kanarraa galee du'aan isaa yaadatama. Gariin immoo fayyaan isaa duniyaarra deemaa dagatama. Kana jechuun nama biyyaaf jiraatu.
Dr. Dirribaa Waaqjiraa ogeessa xiinsammuu dargaggoonni miidiyaa hawaasaa irratti of balleessaan jira jedhanii maxxansuun booda of ajjeesuun gama ogummaa xiinsammuun akkamiin ilaalama gaaffii jedhuuf yommuu deebisan namoota qofummaan itti dhagahamutu waan akkasii raawwataa jechuun ibsuun eegalu.
Egaa yeroo baay'ee wanti of ajjeesuu kun keessuma dargaggeessa wajjin kan wal qabatu yookaan dargaggeettii wajjin kan wal qabatu kun addunyaa irratti yeroo ammaa baay'achaa jira. Baay'achuun kana irra guddaansaa dhibee sammuu wajjiniin kan inni wal qabatu rakkoo fayyaa sammuu wajjiniin wal qabata. Rakkoo fayyaa sammuu yeroo jennu immoo baay'ee bal'aadha. Keessumaa dargaggoonni kan isaan waan akkasii kana deddeebisanii godhaniif immoo yookaan lubbuu fi balleessan kun bilchina yaadaa wajjiniin wal qabata. Yeroo baay'ee dafanii abdii kutuu dargaggeessi egaa ho'aadha waan ta'ee fi dafee abdii kutaa waan barbaadu sana dafee argachuu barbaada waan ta'eef dafee abdii kuta kana keessatti akkasumallee hojii dhabdummaan yeroo ammaa jiru kunillee qaala'insi jireenya amma jiru kuni even akkaataamti fayyadamti sooshaal miidiyaa amma jiru aadaan karaa garaagaraa argamu kuni waan akkasii kanaaf isaan kakaasaa jechuudha.
Namni tokko of ajjeesaan deemaan jira jedhee maxxansee gaafa of ajjeesu xiinsammuu dargaggoota warra kaanii irratti yookaan immoo nama ilaaluu irratti dhiibbaa akkamiitti fida?
Karaa lama ilaaluu dandeenyu. Of ajjeesaan jira, ani deemee of ajjeesuufan deema yeroo jedhu fakkeenyaa fi inni tokko miira qofummaa warra isaanitti dhaga'amu. Ani nama na gargaaru hin qabu, ani nama na deeggaru hin qabu. Ergaa jedhu of keessaa qaba jechuudha. Maalii fi kanaafan of ajjeesuufan deemaa jira yeroo jedhu qofaa koon jira rakkadheerana rakkoo kana namatti himachuu hin danda'u akka jechuuti miirri sun. Inni duraan immoo namoota warra ilaalaniif immoo yookiin immoo namichumti of ajjeesaan jira jedhu kuni namoota warra kaaniif ergaa maalii dabarsaa? Ana du'aa miti namoonni kan biraa akka koo rakkoo kana keessa jiranii isaanillee ofaa ajjeesanii yookaan immoo boqodhaa of ajjeesaatii akka jechuu qabaa jechuudha.
Kuni akka hin taanee fi dargaggeessaa fi xiinsammuutiin qopheessuun yookaan immoo warri rakkoo akkasii keessa jiranii gama ogummaa xiinsammuutiin wanti gorfamu maalin?
Baay'eetu jira. Inni jalqabaa maatii marraa eegaluu yookaan hiriyaa marraa eegaluu dandeenya. Mallattoolee akkasii yeroo dargaggeessi agarsiisu maatiin mana keessatti jijjiiramoota yaadaa fakkeenyaaf abdii kutuu, waan akka alkoolii baay'isuu, waan akka araada adda addaa baay'isuu yoo irratti arganii waan akkasii kana maatiin itti dhiyaatanii haasofsiisu. Maatiirra yoo darbe immoo hiriyaan waan akkasii kana yoo arge maaltu si mudatee, maal rakkoon jiraa, waan addaa maaltu uumame jedhanii nama kana ofitti dhiyeessanii haasofsiisuun barbaachisa jechuudha. Yoo kan sanarra darbu ta'e immoo gara yaala sammuu fayyaatti geessuun yookaan saayikotherapii jenna nuti afaan keenyaan gara sanaatti gara wal'aansa ogeessaa akka namoonni sun argatan gochuun barbaachisaa. Ammas yaala sammuu kanarra immoo ka darbu yoo ta'e qorichoota karaa ogeessa fayyaatiin kennaman kanneen akka farra dhiphina sammuu, qoricha farra yaaddoo kan jedhaman jiru qorichoonni garaagaraa hanga qorichoota kana argatanitti illee gargaaruun barbaachisaa jechuudha. Darbe ammas araada garaagaraa irratti immoo wal'aansa araadaa substance addiction warra qabanii isaaniin gargaarsi karaa sammuu godhamu jira. Warra akkasii immoo achitti geessuu, deeggarsa barnootaallee maatiifiin gochuun barbaachisaa jechuudha.
Inni biraan wanti ani kaasuu barbaade dargaggeessa biratti amma bal'inaan kan inni mul'atu itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kana waliin wal qabate arrabsoowwan nama arrabsuu, wal arrabsuu bakkoota tokkotti immoo wantoonni safuu hawaasaa keessaa bahan wantoota akka walquunnamtii saalaaf kakaasan kanneen afaan Ingiliffaan poornoogiraaf jennufaatti garasitti gara kan geessu malan sooshaal miidiyaa kanarra bal'inaan mul'atu. Warri akkas godhan warri safuu keessaa bahan rakkoo xiinsammuuti qabu moo maaliif kuni ta'e?
Baay'ee gaarii dhugaadha. Kuni rakkoo sammuu cimaadhayyuu. Maaliif yoo jette yeroo baay'ee namoonni nama arrabsanii namoota yeroo baay'ee gadaantummaan itti dhaga'amu jechuudha. Mentaalii infeeroriitii koompileeksii warra qaban jennee fudhachuu dandeenya. Xiqqoo tarbiinsaa bal'aadha garuu miira gadaantummaa namni yeroo baay'ee kan inni nama arrabsuutti fiigu namicha sana anisii olii isaa gadi ta'uusaa too beeku anisii olii akka jechuuti arrabsoon suni. Darbee immoo miidiyaa hawaasaa kanarratti bahee kan namni nama arrabsuu fi argitee miira dhokataa yookaan immoo maanni anger jenna nuti dipreeshinii ka dhiyaatu kana dhokataa kana isa keessa jiru kana namoota baay'eetti yoo hime sii gale waan dheebuu bahaa jechuudha. Satisfaakshinii argata miideera namicha kana jedheeti. Baay'isawayi namoonni akkasitti nama rabsiisan kun agresiiv biheevarii warra qabaniidha. Rakkoo sammuu agresiiv biheevar warra qabaniidha jechuudha.
Hordoftoota keenya sagantaan har'aa fi dargaggoota irratti xiyyeeffanne qindeeffanne haganuma qophicha qopheessee kan dhiyeesse aan Mitikuu Fiqaaduun ture. Nagaan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbuudha. Ayyee qophiin itti aanu qophii dhannamanna muuziqaati. Kun qophii dhannamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Muradaati. Hordoftoota keenya qophii keenya har'aa sirba wallisa hangaftichaan yoo jalqabne hoo.
Anis yaada yaa jalale koo, atis yaada yaa magaale koo, goosula garraa maaloo sodaannaa shoole kootu ol barra'ee. Waggaan si dhufaa yaa shadaree koo, guutuu dhannee koo, waggaan si argu maaltu laphee koo, guuta shaggee koo, yaa shafan dhannaa danuma keetii yaadeen agama, jaalala keetiin jaalala keetiin baay'ee raafama. Ani si yaada yaa jaalale koo, ati si yaada yaa magaale koo, goosula garraa maal ol sodaanne ashoole kootu ol barra'ee.
Wallisaa Iyyoomuu kun addunyaa kanarraa du'an boqochuu isaatiin duratti sirbootan ammayyaa sirba keessaa kan afaan Oromootiin sirbamanis hedduu qaba. Isaan keessaa inni tokko sirna na qabde jaalalti yoo naannaa ta'e maal sitti fakkaatti waliin haadhan naman. Kan hordofaa jirtan qophii dhannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbudha. Obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa, obboleessa jechuun ummat kiyya cufaa, nuun jedha Shantam Shubbisaa.
Dhiira bitaana aboraa mabbiine gaadame saayyo keessatti uumamne gaara haadha teenya baatti sagal teenye. Yom dalota kofa obbolei jechu yom dalota kofa obbolei jechu nabiya chofa obbolei jechu nabiya chofa
kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Isin waamti harmeen. keenya qophiin dhannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbu. Kan har'aa kanumaan raawwata torban dhufuu sirbootan birootiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti. An Bafqaadu Morodaati. Dilbataa qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asuma irratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture an Bafqaadu Morodaatiin qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.